Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga rahmatlar aytamiz. Aziz ota-onalar, o'z farzandlaringiz bilan qachon birgalikda muqaddas kalomni o'qigansiz? Agar har kuni birgalikda Xudovandning kalomini farzandlarim bilan birgalikda o'qiyman deb ayta olsangiz, bu siz tashlagan ilk ajoyib qadamlardan biri deb ayta olamiz. Nima uchun shu savolni sizga berganimizga hayron bo'lmang. Chunki har bir masihiy oila har kuni birgalikda kalomdan o'qib o'rganishi juda muhim. Kalomni o'qigan paytingizda bolalaringiz uchun muqaddas kalomdagi barcha qahramonlarni ularning ko'z o'ngida jonlantirishga harakat qiling. Taxminan 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar barcha tinglayotgan narsalarini to'g'ri qabul qilishga o'rganishgan. Ular Rabbimiz Iso Masih haqida eshitganlarida uning yer yuzidagi gunohsiz hayotini ko'z oldilariga keltiradilar. Ular ham xuddi Iso Masihdek hayot kechirishga harakat qiladilar. Albatta, bu juda yaxshi harakat. Biz kattalarning vazifamiz esa shunday paytlarni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Aziz ota-onalar, Xudo haqidagi barcha haqiqatlar bolalarga hali kichkina bo'lgan vaqtlarida gapirilishi kerak. Chunki asosiy fundament shu paytda quyiladi. Bolalar vaqti kelib maktabga borishlarini hammamiz yaxshi bilamiz. Maktabda esa hamma bolalar ham masihiy bolalar emas. Men shaxsan shunday narsani o'z o'g'limda ko'rdim. Uning barcha do'stlari masihiy bo'lmagan bolalardan iborat. Unga yoshligidan o'rgatgan barcha Xudo haqidagi haqiqatlarni doimo yangilab borishimiz kerak. Ya'ni doimo kalom o'qib, Xudo haqida gapirishimiz kerak. Bundan tashqari bir-birimizga yaqin yashaydigan barcha ota-onalar birgalikda uchrashib, bolalarimizni dunyodan qanday qilib himoya qilish haqida suhbatlashib oldik. Oqibatda shunga kelishdikki, taxminan bir xil yoshdagi bolalarni bir-birlari bilan tanishtirib, ularni do'stlashishga yordamlashdik. Natijasi yomon emas. Hozirgi kunda ham ular internet orqali va telefon orqali ham suhbatlashib turishadi. Har haftada bolalar birgalikda uchrashib, kalom o'rganishadi. Turli sport o'yinlari bilan shug'ullanishadi. Imkoniyat bo'lsa, biz kattalar ham ular bilan birgalikda turli xil masihiycha filmlar tomosha qilamiz. Bunday uchrashuvlar albatta o'zining ijobiy samarasini berishiga ishonaman. Aziz ota-onalar, agar bolalaringiz o'smir yoshida bo'lsa, ular uchun qiziqarli bo'lgan mavzular haqida gaplashing. Bolani qalbidagini bilishning eng sinalgan usuli bu ular bilan yaqin do'stlashishdir. Har bir ota-onaning oldida bir maqsad bo'lishi kerak. Ya'ni men o'z farzandimni haqiqiy masihiy qilib tarbiyalayman degan maqsad. Endi esa aziz birodarlar, shu maqsad sari intilib harakat qilaylik. Ishonaman, Xudovand har birimizni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Azizlar, sizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.